kun sagalee ameerikaati. Sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya, sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Gara qophiitti aanutti ceena. Ayyaanni Irreechaa har'a hora Finfinneetti ayyaaneffamee jira. Jala bultii ayyaana Irreechaa bara 2016 jiraattotaaf keessummoonni hedduutu magaalaa Finfinnee seene. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee waa'ee keessummootaaf waa'ee nageenya eegsisuu laalchise kaleessa ibsa kennee ture. Kantiibaa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abbabee ture kan ibsicha kenne. Biiroon aadaaf tuurizmii Oromiyaa gamasaan ayyaanichi akka UNESCOtti galmeeffamuuf hojii jalqabuusaa beeksise. Galmoo Daawit kaleessa Finfinnee irraa jala bultii Irreechaa akkanatti gabaasee ture.
Har'a jala bultii ayyaana Irreechaa hora Finfinneen sagantaalee hedduun magaalattii keessatti gaggeeffamaa jiran. Keessummoonni ayyaana waggaa dhibbaa ol gargar citee ganna shan dura lafaa kabajamoo aanse kanarratti hirmaachuudhaa fi kan seenaa jiran yoo ta'an humnoonni nageenyaa sii to'annoo fi hordoffii cimsanii jiran. Forumii Irreechaa shanaffaa magaalaa Finfinnee hoteela Sharaatan irratti qophaa'e irrattis kantiibaan magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abbabee Irreechi ayyaana saba hedduu hammate ta'aa dhufuu dubbatanii nageenyaan wal qabatee immoo akkas jedhanii jiran.
Raayyaan nageenyaa qaamoleen nageenyaa hundumtuu hojii boonsaa hojjechaa jirtaniif maqaa kootii fi maqaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin hora bulaa ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Akkuma ayyaana masqalaa karaa nagaa fi duudhansaa eeggateen farreen nageenyaa qaanessuudhaan akka gaaritti hojjettan Irreechis hanga kabajamee dhumutti haaluma kanaan akka irra deebitan amantaa guddaa isin irraa qabna. Dhumarrattis ayyaanichi akkaataa kanaan dhaloota irraa dhalootatti akka darbu abbootiin gadaa haadholeen siinqee hojii hojjechaa turtanii fi gara fuulduraas hojjechuudhaaf itti gaafatamummaatti fudhattan kanaaf galata guddaatu isinii mala ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna.
Adda Adaanech jiraattonni magaalattii akkuma ayyaanota kaan irratti keessummoota simatan waan qabaniin bareedina ayyaanichaatiif akka gumaachan illee gaafatanii jiran. Obbo Biraanuu Butee itti aanaan itti gaafatamaa biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa gama nageenyaan hordoffii jiru irratti yoo dubbatan isaanis akkas jedhu.
Nageenyummaan hawaasa kanaa akka eegamuuf sadarkaa federaalaa irraa kaasee poolisiin naannoo, poolisiin federaalaa, raayyaan ittisa biyyaa osoo hin hafne karaa qindoominaan karoora qindoomina qabu baasuudhaan koreen adda addaa ijaarameetiniin namni hundinuuyyuu hanga nama dhufeetiniin simatee iddoo sireetiin gahuutitti iddoo malkaa irreeffannaatitti ummanni naamusa isaa eeggateetiniin nageenyummaan baheetiniin irreeffatee haga bahuutitti kallattii adda addaatiif foolleen qarreen qeerroon keenna ijaaramaniitiniin ummanni Oromoo hawaasni Oromoo bal'aan ijaarame ayyaana kana milkeessuudhaaf hirmaannaa hawaasa hunda bal'aatiin sabaabsablamoon magaalaa Finfinnee keessa jiruutiin ayyaana kana simachuudhaaf kan eeggamaatiin jiru jechuudha.
Foorumii kanarratti waraqaan qorannoo garaagaraa ogeeyyii seenaan kan dhiyaate yoo ta'u abbootiin gadaa keessummoonni biyya alaa fi keessaa illee irratti hirmaatanii jiran. Sheek Abduu Jabbaar Mahammad abbaa karraa Holqa Soofumar Irreecha Finfinnee irratti yeroo afuriif irratti argamanii jiran.
Wanni ta'uu qabu irreessi kun irreessa tokkummaati bakka jaalalaati bakka ammoo sirna muudaa as keessa jira sirna adda addaa as keessa jira gadaan sirna gadaa as keessa jira irreessi tokkummaa irreessi jaalalaa saba sabnoota maraa walitti fidee tokkummaa kan mul'isu jechuudha. Kanaaf sarkaa addunyaatti otoo galmeeffame yeroo irratti karaa mootummaatiin qorannoo guddaan irratti godhame otoo galmeeffame beekame jedheetti yaada gara kun jechuudha.
Obbo Biraanuu Butee itti aanaan itti gaafatamaa biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa mootummaan Irreecha UNESCOtti galmeessuudhaa fi hojii irra jira jedhu.
Ayyaanni kun jaalatamummaa fi hawwattummaan isaatis duudhaaf safuun inni qabu mataan isaa guddaa ta'uu isaa irraa kan ka'eetiin jedhe kan ofii godhateetiniin kakoomsa mataa ofiitiin sababa sabalammiin biyyoonni adda addaa haalli itti fudhachaatiin jirantu jira jechaadha. Naannoon Sidaamaa akkasuma karaa wal fakkaatuun haalli itti kabajaatiin jira. Kana yoo jennu ayyaanni Irreechaa UNESCOtti galmaa'uudhaaf carraan inni qabu guddaadha. haa ta'u garuu yuuniskootti galmaa'uudhaaf sirna yuuniskootti galmeessuudhaaf ati guutuu danda'u qabdutu jira jechuudha. Qorachuudhaan qonnaa adda addaa geggeessuudhaan ulaagaa yuuniskoon qabeenya hambaa aadaa addunyaa godheetiin galmeessuudhaaf deemu sana keessatti wantoonni inni ulaagaan inni guuttachuu danda'uudhaa qabu qorannaan taasifameetiin waa hunda guutteetiin dhiyeessuu danda'uudhaa qabdu dirqama wanni jiru jira jechuudha. Ogummaadhaan ogeessi hayyoonni kan hojjechuu danda'uudha. Kun guyyaan irreechi keessattuu Finfinneetti irreeffachuudhaan jalqabame kaaseetiin qorattoonni keenya bal'inaan itti deeman.
Qorattoonni kan qoratanittis dabalata fooramiin irreechaa waggaa waggaan gaggeeffamulleen kanaaf galtee tokko akka ta'e mootummaanis qaama lallatu waliin ta'ee hojii kana akka itti fufu obbo Biraanuun dubbatanii jiran. Jala bultii irreecha warra Finfinnee boruuf sagantaalee hedduunis har'a galgala itti fufu. Kanneen keessaa tokko yeroo lammataaf kan gaggeeffamaa jiru koonsertii sirbaa irreechaati. Dargaggoo Amaanu'eel Amuluu qopheessitoota sagantichaa keessaayyu.
Xiqqoo kan adda godhu rakkoo adda addaa dabarsinee wal buusuu wal mufachuu adda addaa dabarsinee deebinee akka haaraatti wanta adda jiru tokko deebitee itti fufsiisuun xiqqoo cimuu danda'a. Sana hundumaa danda'amannee itti fufsiisneera jedhee yaada. Xiqqoo sun gammachuu adda addaa tumeera. Waan dhaabbatee ture tokko akka deebi'ee eegalu goonee konsertii tokko jammaree adda jitee itti fufsiisnee uummatni keenya baadiyyaadhaa dhufullee akka dhufee as boqotu gochuudhaaf yaallee jirra. Hundi isaanii qophaa'aa jiru aartii saddee qopheessinee hundi isaanii as taa'anii eegaa jiru uummata taa'anii eegaa jiru sagantaa ajaa'ibaatiif baay'ee namatti tola dhugaa. Egaa bakkeen naaf bulla.
Indaala Baataan jedhama. Isaan obbo Ashannaa fi Bultoo jedhamu. Inni immoo Abarraa Fufaa jedhama. Asuma magaalaa Finfinnee qe'ee tufaa munaatii dhufne. Qophiin masaarraa kaasee baay'ee haalli jiru namatti tola. Qophiin namootaa haalli uummanni uffataan faayamee bareedeetti dhufaa jiru. Baay'ee kan namatti toluudha. Guyyaa boriis haala gaariidhaan ni kabajama kan jedhu abdii qabna.
Gabaan sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Gara gabaasaalee keenyatti aanutti ennaa ceenu immoo hawaasni Oromoo Waashingtoniif naannoo ishee jiraatan ayyaana irreechaa uummata Oromoo biratti birraa birraa kabajamu dilbata kaleessaa kabajaniiru. Waayilli keenya Mitikuu Fiqaaduu bakka ayyaanni kun itti kabajame gamoo yaadannoo pirezidaantii Ameerikaa duraanii Abrahaam Liinkan fuula dura kan jiru haroo namtolchee Rifleekshin Puul biratti qophii ayyaanichaa hordofee gabaasatti aanu qindeesseera.
Waqtiin gannaa darbee waqtiin birraa dhufuu sababeeffachuun waggaa waggaan uummata Oromoo biratti sirni kabaja ayyaana irreechaa ni gaggeeffama. Kunis waaqa bacaqqii dhoqqee gannaa fi dukkana roobaa keessaa nu baastee ifatti nu baasteef siif galata galchina jechuun kan adeemsifamu sirna galateeffannaa waaqaati. Oromoonni as Yuunaayitid Isteetsi magaalaa Waashingtan keessa jiraatanis dilbata kaleessaa jechuun onkoloolessa tokko bara 2023 asuma magaalaa Waashingtanitti ayyaana irreechaa haala ho'aa ta'een kabajaniiru. Akkaatuma sirni kabaja ayyaana irreechaa eeyyamuunis imala gara horaa yookaan bishaan jiruutti taasisuun irreeffataniirus. Wayita bakka irreeffannaa ga'anittis waaqaaf galata dhiyeessuun isa gara fuulduraafis nu milkeessi jechuun kadhannaawwanii fi eebbaan raawwataniis irreeffataniiru. Obbo Lubee Birruu Oromoota as naannoo magaalaa Waashingtan jiraatan ta'anii kabajni ayyaana irreechaa asitti akka jalqabamu warreen taasisaniiran keessaa isaan tokko. Waggaa 30 dura yommuu jalqabanii fi amma haala jiru yaadannoo isaanii nutti himuu eegalu.
Irreechi Oromoon baay'een jiraatanis irreecha biyya kanatti warri turan baay'ee miti hoosanii lakkoofsa hoo baay'ate nama 30 ta'uu. Isaan keechaa namni irreecha kana biyyanatti irreeffachuu barbaadu hin turre. Haa ta'u malee warra waliigallu jiraa tokko eechuma kiyya jeennataanaa ciisu sisa ibsaadha. Anuu sababa isaatiin an biyya kana dhufe asitti anii fi inni naasofna waan keecha dabarre. Irreecha goonaa nu lamaanuu hin goonaa maaltu nu dhibee kuni aadaa keenyaa. Baannee dhufnee namarraa hin barru jennee saniinachi ijoollee hiriyaa keenyaa namoota afur walitti finnee walitti nama 8 taane appaartimentii namaa keechatti loobitti bakka makiinaan dhaabbatutti achi keechatti paarkiin lootitti ture bakkee appaartimentaa suni achitti gubaa keenya gubne saniin achi gubaa erga gubne booddee irreecha nu irreeffanne. Irreecha akkasitti guddatee duraanii odaadhuma jalatti irreeffanna malkaa deemuu calqabne.
Adde Gannat Gurmeessaa as gara Ameerikaatti dhufanii ayyaana irreechaa kana kabajuu erga jalqabanii kan alanaa waggaa 19 ta'uu isaa himanii ijoolleen biyya hambaattis dhalatanii guddatan biyya keessatti eenyummaa fi aadaa isaanii beekanii akka guddataniif maatiin murteessaadhas jedhan.
Maatiitu murteessa. Eessatti yoo haa dhalattu, eessatti yoo haa guddattu, maatiin yoo murteessaa ta'e ijoolleen immoo caala taati. Amma ijoolleen kaleessa asitti nu caalanii irreechaa as dhalatanii.
Namni biraan sirna kabaja ayyaana irreechaa kanarratti agarree dubbisne Luba Saamu'eel Biraanuuti. Isaanis irreechi eenyummaa Oromoo calaqqisiisuun beekamu bakka Oromoon tokko ta'uu isaa itti lallabatu jechuun ibsu.
Tole, maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadan waaqa tokkoo ameen. Duraan dursee uummata keenya hundumaa biyya keessaa biyya alaa bakka adda addaa jirtanii sagantaa VOA kana daawwattan hundumaa fi baga waaqayyoo dukkana gannaa keessaa gara birraa booqaa kanatti isin dabarsee isiniin jedha. Irreechi akkuma jedhamu irree Oromooti. Irreechi tokkummaa Oromoo kan ittiin agarsiisnudha. Amantiin kan abbaati.
Obbo Xahaa Abdii kabaja sirna ayyaana irreechaa magaalaa Waashingtan irratti hirmaachaa osoo jiranii arginee dubbisne. Ayyaana akkasii uummata Oromoo qofaa osoo hin taane uummanni addunyaa biraallee akka kabaju himu.
Aadaa uummata dur hundumaa wajji wal fakkaata. Amma biyya Eeshiyaa keessaa Chaayinaatu qaba. Uummanni adda addaa uummanni dur hundi hin qaba. Uummanni Iraan warri amma Iraan jennuun duratti Pershiyaa amantii islaamaatiif kiristaanaa ifin budiizim dura ka qabani ayyaana Nowruz jedhanii amata jijjiirraa amata haara amanni dabre ka duraa dhume haara dhufutti waanni godhan ka dabre geggeessanii isa haara ittiin simatan kana fakkaata keenyaas amantii wajji amantiirraa adda warri amantii hunda jala deemuufis tokkicha.
Adda Duneesilgaa Minnesotaa irraa kan dhufteettu bakka irreechi magaalaa Waashingtanitti kabajamutti arginee dubbisne. Haalli kabaja ayyaana irreechaa isa akka biyyaa ta'uu baatus isa Oromiyaa jiru sana haga danda'ametti asitti uummachuu barbaannaa jechuun ibsiteetti.
Yeroo nan as taa'ee viidiyoodhaan yookaan immoo kan onlaayinii darbu sana yeroo nan ilaalu ka biyya kanaa wajjin walittiin dhufu inni biyyaa sun. Aadaa duwwaatuun ta'een nyaati isaallee qilleensi isaallee lafti isaallee waa hunda isaatu Oromoo urgaa. Ka addanaa kun garuu erga irraa fagaanne immoo biyya sanatti as keessatti uummachuu barbaanna. Aadaa sana jaalala achi jiru tokkummaa achi jiru sana asitti hamma danda'e tattaafannaa garuu hanga sasanaa gahaa jechuuf rakkisaadha. Biyya ormaa keessatti garuu eenyummaa ofiitti fufsiisuun immoo dhaloota ijoollee keenyaaf illee barnoota guddaa ta'a ka jedhuudha.
Sirna kabaja ayyaana irreechaa magaalaa Waashingtanitti taasifame kanarratti hawaasni Oromoo as Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatan uffata aadaan faayamuun dargaggoonni immoo sirbootaan dabaaluun haala ho'aa ta'een kabajamee ooleera. Ayyaanni irreechaa guddichi kan hora Finfinnee sanbata xiqqaa dhufu kan hora Arsadee immoo dilbata dhufu kana ni kabajama. Aan mitikkuu fiqaaduun ture nagaan.
Ayyaan irreechaa kabajamuuf yeroo dhiyaatu magaalaa Finfinneetti ayyaanichaan walqabate qophiilee adda addaatu geggeessama. Kanneen keessaa garii sirboota aadaa ayyaana irreechaa ilaalchisuun bahani. Sirboota akkanaa keessaa qophii har'aaf kanneen filanne isin dhageessisna. Inni duraa kan Galaanaa Gaaromsaati.
Akka uumaa uumamaa gurraacha garaan garba. Bukkicha magaan dhibba halee moroo bataliila. Yaa'i malee waa murtee si waan mannu nu dhufte.
waqa salgam borana hawa ka torban baren tu waqa sagal tamman garba hawa ka cicho gurati waqa bokku guracha waqa gadashana ni waqa haro wala buhu waqa uma oromo guracha ganna bane boka brano kalchi hey arare sanyin kenya frible kenu galchi aye gada roba na gaya barre kuva gapi Guracha ume guracha umam nes guracha resio berano bugalani rabib gumacha ba ese canto noti bahani brangara malala uganil marabit kadato e pisi sahar khae Zadeta gabo zadeta mare dankuni markankuni varsera kabai zadeta mare ya inkuni gadure gabo zadeta mare markankuni iresi varsera kabai zadeta mare sadenni kangadati ya inkun kandudati galanni kanumati iresi kawaga marmaru iresi kawaga ati amanete umama kadanete arara sarganete hilani oromo maga tiriru hilani oromo maga tiriru uda oromo tagorande wale patuga taposa bakenya ndagane wale patuga harkatte barjeda gabanne wale patuga umapo mama sanzagane wale patuga uda oromo tagorande wale patuga taposa bakenya ndagane wale patuga harkatte barjeda gabanne wale patuga mapo mama sansa gan wale patuga pelapi honge tu chokoda gala maraba kadapi jifun kenya nu okala maraba kambi kele darare perigo data maraba kamatene urba etel marga ta maraba wakani darada ayani odupe wakani sesini dayani adupu wakani darada ayani odupe wakani sesini dayani saba umaha hanguracha umehe nguracha umamnes guracha resio berano bugalani rabib gumacha ba ese canto noti bahani brangara malkara uganil marabit kadato e pisi sahar khae gadankuni zadeta gabo Zadeta marengo danko ni markanko ni varsera kabai Zadeta marengo ya inko ni gadure kabo Zadeta marengo markanko ni irechi varsera kabai Zadeta marengo sadenni kangadati ya inko kandudati galanni kanumati iresi kawaga marmaru iresi kawaga ati amanete umama kadanete arara sarganete hilani oromo makatiriru hilani oromo makatiriru uda oromo tagorande wale patuga taposa bakenya ndagane wale patuga harkatte barjeda gabanne wale patuga umapo mama sanzagane wale patuga uda oromo tagorande wale patuga taposa bakenya ndagane
Harkatte barje da gabanne
Waage patoda
Uma poma masan sagane
Waage patoda
Pelapi honge tu joko dagala
Araba ye ye galata
Kadapi jifun Kenya nu okala
Araba ye ye galata
Hambikele darare perigo data
Araba ye ye galata
Kamasene ulpa etel marga ta
Araba ye ye galata
Tuku wakani darada ayani Tuku wakani zinzini dayani Aruku wakani
Galana garumsa wallesa recha kanaf heddu galatumsan Sambata darbe jechun fulbana soddo mabarakuma lamab digdami sadi saganta bekamti yuboto oromo kan barakuma lamab digdami sadi kuta Maryland magala Silver Spring keset gege samirat yuboto oromo hawase chekeset tora dadatin qodo gurgudda gumachan jeraman afurtam bad asin umuri gutu kenna mejira durata kore bekamti yuboto oromo katan obbo abdi bad asa akasumas kanen bad asa argatan ke salam jallennen house of stage jirti kayun samala katay kan obbo abdin ifsanin egal
obbo tashantama ol kapsum kanadeem ke satti oto janargino mangudon kenya kan moyibon kenya uguyato koto sanin galate fetanin darbajiro kanarra kane nitisaba akasabati mangudota kenya kana arsa baradukana godan kesa galate fachuni akasabati gochu kamna jennetu kayun sa kanum galata
namota kana ulaga malin filtan
tokko umurida akuma sirna gada ke satiyu bajechu namota manguddota ayyota umurijani ummata tajajilani amma yubataan isajeduda namota bae bilbiltu arsa ummata kudan ke satti fayyasani lalle kan shakira qabnu yati daballe yecha dagaru inichala umurida kambira namoonni kun maal godhani ummata kanaafi ifaajiin isaanii maali kan jedhu bakka afuritti baasne tokkoffaa qabsoo karaa nagaa qabsoo hidhannoo warra godhan kan lammaffaa karaa seenaa haa ta'uu karaa afaanii haa ta'uu karaa eenyummaa keenya haa ta'uu kitaaba barreessuu irratti namoota qooda fudhatan akkasumas immoo namoota karaa aartiitiin oromoo bara dukkanaa sana keessatti sagalee ta'anii fi akkasumas immoo hawaasummaa keessumaayyuu biyya ambaa kana keessatti namoota dureedhaanii hawaasa kana walitti qabuun nuti saba jedhanii ummata biyya ambaa jiru kan aadaasaa afaansaa seenaasaa akka baratuuf warra ijaaranidha ijoodha jennee kan lafa kaawwannee kaayyoo kanaa masakamneetu hojii kana eegalle.
Namoota meeqa dura dhiyeessitanii amma immoo meeqa keessaa filattan?
Gara filannoo dhufiinii waa lama lafa kaawwanne. Tokko filannoo kana hawaasni haa filatumoo nuti koreeni akka koreetti haa fillu kan jedhu ji'oota lamaaf sadii irratti yaada bilcheessuudhaan karaa adda addaatiin hubachuurraan kaanee lakki ulaagaa lafaa keenyu jenne lafa keenye yaafannaa goone keessatti namoota hedduu lakkoofsaan walitti qabne. Isa duraa kana namoota baay'ee angafoota ta'an namoota haala kana keessatti ta'uun malu kan jedhuun gochuu yaalle yoo karaa ummataatiin baasnee ummanni lakkoofsanaa filu jennu isa duraa kana keessumaayyuu karaa sooshaal miidiyaa ta'u karaa miidiyaatiin namootuma beekan irraa sagalee kennuu danda'a. Kan lammaffaamoo yeroo calqabaa kana rakkoo adda addaan nu mudata sodaan immoo nuti qabnu karaatti hanqisa kan jedhuun walitti qabuurraan amma dandeenya kun dogoggora baay'ee qabaachuu mala namoonni koree kana keessa jiru namoota gara nama 60 turre isana keessaa gara nama 24 waan kana bakkaan ga'e naannoo oromiyaa golee oromiyaa keessaa 40 isaanii filannee jechaadha. Kan beekamtii laanne keessaa firoota oromoo sadiitu as keessa jiru tokko sirna gadaa keessatti hayyuu qorannoo godhanii kitaaballee nu barreessan Profeesar Asmaroo Laggasaati. Kan lammaffaa baay'een kan ittiin beekamtu aaddee qabbanii kan fira oromoo taate yookaan boonii kan sadaffaan immoo Robert Rumaani Oromo Support Group nama waa'ee ilma namaatii fi gargaarsa dhala namaa irratti tajaajila kennaa ture. Balaan illee irra ga'e sababa sanaatiin aarsaa umurii isaanii guutuu nuuf kennanii fi galata laannee fi jirra. Kanaafan immoo bara dhufu hawaasni kun akka itti fufu odeeffannoo gahaa waan hin arganneef namoonni hafan illee baay'ee jiru.
Deemsa kana keessatti rakkoon sin mudate maal?
Wanti Oromoo yoo tokko calqabamu ija shakkiitiin ilaalama. Eenyu duuba jiraadha? Kan duuba jiru ilmaan Oromoo Oromoo irraa dhalate kaayyoon isaa immoo galatoomaadha. Waa tokkollee hin qabu akka namaatti walitti dhufne hawaasa Oromoo idila addunyaa jedhamu jalatti ispoonsarshiippii nu kennanii akkasumas immoo waldaan dubartoota Oromoo Minnesotaa itti fudhatanii hojii kana akka adeemsi nu goonu. Garuu eenyu duuba jiraadha? Yoo nuti illee balleessine hafuu nu godhanii nu waliin hiriiranii hojii kana akka itti fufanidha. Dhaloonni amma hayyoonni keenya kun bara dukkanaa maal godhanii darban? Seenaa kana barsiisuun dirqamadha. Kanaaf dhalootaa fi kun qoricha jennee dhammanna.
Sagantaa kanarratti luboota badhaafaman keessaa lama dubbiseera.
Maqaan kiyya maammaa Arboo Dhikkoo umuriin kiyya 83 guddisee gammadee jira. Kennaa nu kennanii. Anin Itoophiyaa keessatti rakkoo Oromoo rakka hojjechuu jala qabee umurii kiyya 18 bara Haayile Sillaasee keessa dargaggoo naanno'o Cilaaloo keessa Arsii ijoollee barsiisaa turre achirraa jala qaba. Bara dargiillee ittuma fuufne haqa ammallee wanti nu gadhaabne sun manni barnootaa sunniin gargariin guddatee haayiskuuli ce'ee jira. Waan itti nu ifaanyee jennee san ijoolleen amma waan kana raawwatte quba qabaatanii nu badhaasuu kanatti galata qabna. Warra nu booddaa dhufu guddisee waan kana irratti afeeru waan taatee fi waan itti fuufuu qabu jedhee bikka.
Luboota badhaafaman keessaa Dr. Mohaammed Hassan akkas jedhu.
Namni uummata keenya dammaise karaa hedduutti warri uummata keenyaa jecha warri eegame yaadatamanii odoo lubbuun jiranu awwaarri argachuun waan hedduu nama boonsisaati. Waan gaarii godhan warri kana qopheessa. Wanni ammaan tana badhaasa kana argate nama xiqqaa firii lamaa bari. Uummanni keenya karaa dhibba meeqaan kontiribiyushin godhe hawaasa nan qabu gayyuu waamu xiqqoon eegalanii yoo qajeeltee jabaattee risoorsiin argame bal'attee warra ammatti ni da'ameen kabiraatillee kan ammaan tana beekamne baramee eegas booda badhaafni kun wanta ta'uu danda'a. Nama meeqaa ka sababa qabsoo uummata keenyaatiif abbaa warraa dhabanii faamiliin addaan facaatee rakkatan cuftinuhu ajiruu isaanii dabarsanii miidhaman yaadatamanii himamee dabruun kunuu waan hedduu nama gammachiisaati. Waan gaariitu eegalame jechuu barbaade.
Kan waanin qophii har'aaf jedhe xumuraa an jaallannee gammadaati nagaatti.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa tamsaasa televiziyoonaa Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromoo yeroo mara galgala sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo saatalaayitii kanatti aanu irratti argachuu dandeessu. VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees West irratti lakkoofsa Daaka Sistemii Virtual Channel ammoo daawwattoota Itiyoopiyaa, Eertiraaf, Jibuutiitiif 6230, ka Somaaliyaatiif 6231, ka Keeniyaatiif 6232, hordoftoota VOA 24 6233, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6229. Kana malees marsariitii keenya VOA Afaan Oromoo fi fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwiitarii, Instaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriin walitti deebinaa. Nagaatti bulaa.